Campus FM presenta Nobli Filassi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Insemmilkom u nirqakom għal programm ieħor mis-sensiela Nobli fil-Ħsieb, fejn qegħdin naraw fuq ħanejdu hekk il-ħafna kittieba li rebħu il-Premju Nobel għal-Letteratura. Nibdew illum bil-kittieb Ġermaniż Gerhard Hauptmann. Gerhard Hauptmann, illi rebaħ il-Premju Nobel fil-Letteratura fl-1912. Hauptmann kien drammaturku Ġermaniż. Huwa twilet fil-belt żgħira ta' Silesia, jisima Obersalzbrunn, fil-15 ta' Novembru tal-1862. Illum fil-fatt din il-belt jisima Szczawno-Zdroj, u qiegħda fil-Polonja, marridux ninsew illi l-gwerra mexxiet il-fruntieri l-hemm u l-hawn u dak illi dak iż-żmien meta twilet Hauptmann fl-1862 kien parti mill-Ġermanja, illum fil-fattatu sal-ġurnata tal-lum parti mill-Polonja. Huwa kien it-tifel ta' Lukandir. Għalkemm twilet fil-kampanja, Hauptmann ma tantx oġbitu l-ħajja rurali. Fil-fatt huwa mar ġol-belt ta' Breslau fl-iskola tal-arti u għalbidu kellu intenzjoni illi jsir skultur. Iktar tard f'Mejju tal-1885 Hauptmann iżewweġ u mar jgħix ġewwa Berlin u hemmhekk bażikament iddedika l-ħajja tiegħu għal xogħlijiet u għal kitbiet letterarji, mod speċjali fid-drammi. Fil-fatt ir-reputazzjoni tiegħu kienet ibbażata l-iktar fuq id-drammi tiegħu bħala drammaturgu. Drammi magħrufin tal-kittieb Hauptmann huma il-Festival tal-Paċi, Nies Solitarji u r-Rakmaturi, illi fost l-oħrajn fir-Rakmaturi di Weber mill-Ġermaniż li nkitbet fl-1892 huwa jirrakkonta l-irvel tar-Rakmaturi tas-Silesia mis-Silesia fejn twiletu fl-1842. L-istess bħal Maeterlinck, Hauptmann ukoll miet feta pjuttost kbira ta' 83 sena ġewwa l-belt ta' Agnetendorf fl-1946. Illum din il-belt ukoll hija parti mill-Polonja u jisima Jagniatkow. Sitwazzjoni illi inqalat fl-1946 kien eżattament wara it-tieni gwerra dinjija, l-amministrazzjoni pollakka ma ridditx illi tħalli lil-rabat Hauptmann jitfnu lil dan id-drammaturgu ġewwa din il-belt. Avolja il-gvern militari Russu, kienet eżazzjena wara l-gwerra, l-Polonja kienet maħkuma mill-Russi, minħabba li kienu jammiraw ix-xogħlijiet ta' Hauptmann huma ridu illi Hauptmann jitħalla jindifen hemmhekk, iżda l-awtoritajiet Pollakki ma ħallewx, ma rridux ninsew li xertu xogħlijiet ta' Hauptmann, bħal pereżempju qed niftakar bħalissa id-dram Xluk u Ġaw, Xluk u Ġaw ġifieri, ġew imtella fir-Russja fl-Unjoni Sovjetika mill-famuż drammaturg, mill-famuż direttur, skużawni, Stanislavski. Jiġifieri għal tinftiem għal fejn il-gvern militari sovjetiku kien jammi fost l-oħrajn kien jammira il-kitbiet ta' Hauptmann. U minħabba l-fatt illi l-autoritajiet pollakki ma ħallewx illi Hauptmann jiġi mitfun hemmhekk, il-ġisem tiegħu kellu jiġi trasportat b'vagun tal-baqar lura lejn il-Ġermanja xar wara mewtu.
U fuq it-kittib Hauptmann reġanti mistieden l-Sur Toni Kassarderjin. Ton, nerġa' sellimlek.
Hallo Ruben, snu pieċir naġan kummijak.
Iva, għal-dan il-ħames program mis-sensiela nobli fil-ħsib. Illum qegħdin niddiskutu r-rebbieħ tal-Premju Nobel tas-sena wara Meiterling. Meiterling rebaħ fl-1911, Hauptmann, Gerhard Hauptmann rebaħ fl-1912. Hauptmann ukoll kiteb għat-teatru, allura ma setax jonqos illi nerġa' inkellem lilek fuq dan l-awtur. L-ewwel impressjonijiet tiegħek ta' Hauptmann.
Hauptmann naħseb jiena forsi iktar minn Meiterling huwa tik iktar faċli biex tikklassifikah. Hauptmann għalija sewa studjużi oħra ma nafx jgħidu min jaf ġifieri għandhom ħafna u ħafna xi jgħidu fuqu, però għalija kien il-bniedem illi daħħal il-kitba teatrali Ġermaniża ġo kontemporanizmu għaw, fil-idjoma kontemporanja. U din importanti, meta najdu daħħal xi ħaġa biex najdu għak il-modern, l-ewwel net kien qiegħed jimxi fuq dak li kien sar minn Zola u l-iktar Ibsen. U daw x'għamlu, għax aħna meta najdu kontemporanju naħsbu li il-lingwa baqgħet kollha klassika, kollha poetika, kollha imagery, anki fuq Meiterling qed ngħidlek, waħda mill-iktar affarijiet li hu famuż għalihom, huwa l-fatt li kien jikteb tant mod sabiħ, tant mod poetiku. Però waqt li Goethe, waqt li Schiller, ġifieri qed ngħidlek għan nies kollha li ġew qabel Hauptmann. U din importanti, is-suġġetti tagħhom anki jekk ikunu speċi down to earth, anki jekk ikunu dwar il-ħajja ta' kuljum, però kienu jagħżlu is-sinjuri, kienu jagħżlu il-potenti, kienu jagħżlu biex ngħidu hekk dak iż-żmien kien hemm distinzjoni ħafna bejn in-nies. Kien hemm nies ta' ċertu klassi, kien hemm ħafna klassijiet, però jien ngħidu kien hemm l-għolja u l-baxxi. Meta ngħidu d-drama kontemporanja u r-realizmu, għax hemm dal-label saħħu d-dinja, realizmu, naturalizmu, dal-każ iktar kien l-ewwel naturalista Hauptmann, illi meta joħloq u jikteb u biex ngħidu hekk jinteressa ħafna u jrid jiddiskuti il-problemi tal-klassi żgħira, tan-nies iż-żgħar. U meta għamel dan, rrit illi flok jikkonċentraw fuq ishom in-nobli għax huma biss illi għandhom il-poter illi bidlu ħawdu jġibu l-ħajja ħjar jew jġibuha kif kien qisu anki l-kittieba kbar ta' qabel kienu jemlu, daw kienu ebdew jagħtu l-importanza kemm in-nies fi klassi baxxa u iktar u iktar il-problemi soċjali tal-lower classes aw ta' klassi l-baxxa. U hawnhekk fejn dawn jiġifieri l-iktar li ħalla isem u minn hemm tibda.
Temmeni Hauptmann kien
jiġana n-naturalizmu baqalu romantiċiżmu xorta xifieri, mhux ivvinta xi lingwa li is-simbolizmu u l-fantasija li kienu jużaw Schiller u Goethe u l-oħra baqgħet hemm ukoll. Però issa l-heroes ma baqgħux il-prinċep, ma baqgħux l-isqof, issa sar jinnaf wieħed li jaħdem f'railway jew sajjiet.
Temmen li Hauptmann
kienet ħaġa li ħallit impatt bih.
Temmen Hauptmann kien il-prodott ta' żmienu sa ċertu punt kienet l-epoka fatt rajna anke Meiterling seħeb ma' trade unionisti u ma' soċjalisti qed itkellmu l-bidu tas-seklu 20. Temmen li Hauptmann kien prodott ħafna ta' żmienu. Ir-Rivoluzzjoni Russa kienet waslet biex is-seħġ.
Żgur li teatralment din il-mewġa kbira ma semmiġ per esempio Silberg u għol, li kienet etnajlik ċeja permessa Ibsen, ta' Zola, xie għabtu għan ekstentu kol Silberg u da, dina inħasset ħafna, iva b'daqqa wahda, taf kif, b'dew jirrealizzaw illi jisma l-ekonomija ta' pajjiż illi l-andament ta' kull soċjetà mhux jiddependi biss mill-lej sa' fuq klassi waħda, imma daw il-ħaddi ma tal-faħam għandhom ċertu saħħa u jekk jingħaqdu u jibdew jitolbu affarijiet u ma tagħtix każhom, kapaċi jkussulek kollox. Jiġifieri dika kienet importanti wkoll, ħaġa importanti ħafna wkoll, Hauptmann kien anki l-fatt li għex il-gwerra, eh? Issa u di effettuatu.
It-nejn li juma fil-fat.
Kif?
It-nejn li juma.
Iva, ma dana taf kif kien fil-qalba taħħa u għem xaħġa illi hija importanti ħafna. Najda, mux għax għandax taqsam, kollox għandu xaqsam, huma letteratura. U kien jemmen, tinsix illi Hitler kien elet il-Weimar Republika u il-Kaiser, etc., etc. Issa waqt li l-intellettuali kollha ta' qabel Hitler kollha dabbru rasom. U dabbu rasom għax kienu kompletament anti-Hitler u speċi mbagħad raw l-isma daħal poter u m'għandna l-ebda ċans aħna. Però Hauptmann kien kontra Hitler għax kien iżomm mal-Kaiser illi hemm ħafna nies u bir-raġun, ma kien bniedem ħawwadu u inkompetenti ieħor da. U l-gwerra għiexa hemmhekk u kien ra speċi rat itkisser, literalment, ġifieri ra-Ġermanja bil-carpet bombing u bl-imbarazzi u dik effettwatu, ġifieri xarri wara li sar il-paċi da miet imkisser. Ġifieri, naturalment daw l-affarijiet kollha effettwah, biex ngħidu hekk kemm pajjiżu kien hemm daċ-ċaq li kollu. Ruben, dana memx għalfej għal Nobel Prize winners, dana kull kittib il-parti l-kbira jgħidu hekk. Huwa qed jgħix bħal quddiem mela, mhux veru, u l-effetti tas-soċjetà
jeffettwah profondament.
Bil-fors jolqtuh. L-iktar li kien però interessanti, il għaliex l-ewwel ħaġa kien daqsxejn kien pessimista wkoll jiġifieri ħafna. Kien jirnexxielu però lingwa sabiħa, kif per eżempju tip kif kien juża Goethe bil-Werther, taf kif kien qed jgħid storja, dejjem tan-nobbli, dejjem ta' daw is-sinjuri, dejjem tan-nies li jistgħu, ma kien jgħidha f'dan il-kliem verament sabiħ ħafna imiġri, etc. Per eżempju dan għandu xogħlijiet jien naf għandu per eżempju wieħed minnhom hawn ma' soħana jismu li huwa literalment dwar quasi biex ngħidu hekk huwa quasi pornografiku, eh? Dan hija.
Fil-fatt kien meta kont qegħdin niddiskutu qabel tgħu semmejt li Hauptmann wieħed jista' jqisu bħala sa ċertu punt prekursur ta' letteratura pornografika.
Fis-sens li jieħed ana ma ħadd ma kien jemmen, per eżempju da' soħana kien hija literalment assis Taljan, jiġifieri viċin il-Vatikan biex ngħidu hekk kif kienu jaraw dak iż-żmien, jaqbad ma' din it-tfajla. U dan taf kif jħalli l-ordni u mbagħad hemm ħafna diskrizzjonijiet illi dak iż-żmien kienu ġodda u dan għamel impatt kbir ħafna. Għajdana taf kif ma kienux jiddiskrivu x-xeni bil-mod grafiku kif beda jagħmilhom dan Hauptmann, jiġifieri.
X'kienet ir-reazzjoni tal-Knisja?
Il-kelma tiegħu kien il-sujġett tiegħu huwa il-working class u l-problemi tagħhom, eh? Jiġifieri ma tistax biex ngħidu hekk tkun kważi soċjalist iktar minn Hauptmann. Xogħol ieħor li għandu hija pereżempju ta wieħed kien jaħdem fil-ferrovija u kien speċi moħħu ma tantx baqa jaħdem normali u mbagħad speċi l-mara tiegħu mititlu jiżewweġ waħda u again dina tkun dak iż-żmien ħatma kien jidħol fihom daw il-karattri u sexual domatrix jiġifieri waħda minn daw in-nisa bil-frosta li taf kif sakemm jiġifieri kien joħloq da ċertu affarijiet da wasal bil-pinna tiegħu fejn il-kittieba ta' qablu
ma waslux.
Kien ma waslux għax kienu taf kif jintilfu ħafna iktar fis-simbolizmu jintilfu hekk però dan iżel għall-integrity. Qed tifhimni? Kien jiġifieri taf kif il-karattri tal-romantiċi kienu jixorbu l-aniżett whisky u mbejja dan kien biex ngħidu hekk bil-kafe u l-kokotina u dal-affarijiet kien jinżel fil-livell verament baxx tal-ħaddiema u tal-problemi soċjali tagħhom. U anki pereżempju anki bħala reliġjon. Kien jara ġifieri dana ġifieri għandu l-apostlu jidilli, ma nafx kif ikunu bil-Ġermaniż daw, imma da literalment ġifieri ikun predikatur illi alright, riġi skużah għax taf kif ma jistax iġibu korrott jew daqshekk ħażin da, allura kien speċi mentalment instabbli wkoll da, imma da jibda jaħseb illi huwa Kristu. U jibda jgħix il-ħajja ta' Kristu, jibda jgħidher, fl-istess ħin taf kif, ma jimxix sew man-nies, jagħmel ċertu atti brutali fuqu u jissallab u dal-ħafna affarijiet. Da kien kollu biex ngħidu hekk kemm ġifax qed ngħidu aħna qed ngħidu illi minn tip ta' nies f'soċjetà beda jittratta klassi ta' soċjetà illi qabel ma kienx tidħol fil-letteratura waħda. It-tieni kien jidħol bis-sess u jittratta s-sess b'tali mod u maniera llum diffiċli tispjega li żgħar għax ma baqa' xejn dak li ngħidu lu shocking, imma
dak iż-żmien bla dubju. U Tom, naħseb fuq dik it-tema nistgħu nagħlqu dan l-intervent tiegħek fuq Hauptmann. Jina nirringrazzjak ħafna tal-li oġbok tatina l-ideja tijak f'dan il-program Nobli fil-ħsib.
Sen nitkellmu issa fuq Selma Lagerlof, jew Lagerlof, illi kienet kittiba svediża u fil-fatt l-ewwel mara illi rebħet it-titlu tal-Premju Nobel għal-Letteratura. Miegħi għandi lil Joyce Grech. Joyce, insellim lek.
Grazie ħafna Ruben tal-opportunità.
Joyce, bħala bniedma tal-medja, marufa l-iktar fuq Channel 22. Hawnhekk għandna mara illi rebħet il-Premju Nobel fil-Letteratura. Premju Nobel fil-medja għad m'hemmx.
Għat
memx, sissa, minn jaff il-futur xe.
Ekko, ma t-istaw li dawnu ma premijiet li għandhom ċertu prestiġu ilom.
Eżattament.
ċertu montazmin li ġu organizzati u għallura, ovvjament, il-medja forsi xaġġi ktar deċenti.
Eżattament, fil-fatt naseb sa ċertu punt il-letteratura u għet jista jisa bħala il-bidu tal-medja.
Bla dubju, għallix inti janka il-medja għandek
il-medja
li għet jitkellem mal-poplu, letteratura kien il-mod kif għet seta jikkomunika il-ħsibiet tiegħu mal-poplu u llum għandna diversi mezzi minn fejn naslu.
Eżattament. X'inhu l-impressjoni tiegħek fuq Selma Ottilia Lagerlof?
Mill raj dwarha kienet persuna li ma kinitx tibża titkellem u tajt tesprimi l-idea tagħha fil-fatt magħrufa l-aktar għal mod immaġinattiv li kienet tispjega l-istejjer li kienet tikteb dwarhom. Ħafna minnhom kienu fil-fatt ambjentati ġewwa l-Iżvezja stess ġewwa Värmland, però imbagħad ukoll kellha stejjer importanti li sawritom f'pajjiż kompletament differenti minna fosthom fis-qallija. Naħseb ukoll kienet persuna li kellha idea idealista ta' kif tesprimi ruha u kif tixtieq li forsi anka il-pajjiż u anka d-dinja tiżvolġi. Ukoll magħrufa għal mod kif kienet tifhem l-ispiritualità, jiġifieri persuna li il-kitbiet tagħha għarfuha minn diversi persuni oħrajn ta' żmienha. Ma ninsewx li l-Iżvezja dak iż-żmien kienet għaddejja ukoll miż-żmien tal-industrializzazzjoni u allura meta anka kienet qiegħda tikteb l-ewwel rumanz tagħha u tkellmet dwar il-persuni li kienu jaħdmu fil-ħadit, ġifiri f'industrija li kienet importanti ħafna fil-pajjiż, ukoll poġġiet dawn il-persuni fi żmien storiku li kienet tgħix fih hija. Naħseb anke l-fatt li hija mara li rebħet il-premju għal-letteratura, bla dubju jekk qed nitkellmu iż-żmien din hija persuna li għexet bejn 1958 u 1940, però kienet rebħet il-premju fl-1909. Żgur li ma kienx hemm ħafna nisa li dak iż-żmien kienu jirbu premju bħal dan, kien żmien li bil-kemm kienu magħrufa bħala ċittadini ugwali għal ħadd ieħor, aħseb wara kemm se jingħataw unuri naħseb li jollhom il-fuq biex ngħidu hekk minn ċittadini oħrajn. Żgur li wieħed mill-kitbiet li jibqa' l-aktar magħruf tagħha huwa fil-fatt wieħed mill-aktar kitbiet tagħha magħrufin żgur huwa The Miracles of the Antichrist kif għadna u ambjentat ġewwa sqallija, bla dubju l-bogħod ħafna mill-post fejn kienet tgħix hi, però baqa' magħruf għaliex kienet qiegħda tesprimi l-kultura u dak li kien għaddej politikament f'pajjiż ieħor. Ukoll kitba ktieb tagħha li baqa' magħruf huwa Ġerusalemm li ovvjament hemm rabta mal-Belt ta' Ġerusalemm, però kien ukoll iktar tarġi adattat għal film fl-1996 konna rajnieh ukoll bħala film u allura il-kitbit ta' din il-persuna nistgħu ngħidu li twasslu għal ġenerazzjoni kompletament differenti li forsi mhumiex daqshekk mitla tax-xogħol tagħha. Bħala persuna għalkemm kellha trobbija pjuttost feliċi biex ngħidu hekk kellha ukoll marda li kienet ħakmita ta' età żgħira u għal xi żmien żammita il-bogħod minn forsi li titrabba b'mod normali. Ukoll interessanti li għalkemm mhux biss rebħet il-premju Nobel għal-letteratura, però ukoll kienet membru tal-Akkademja Żvediża fl-1914.
Fil-fatt Joyce naseb hemm inċident interessanti ħafna rigward il-premju Nobel, rigward il-medalja tagħha tal-premju Nobel fi żmien meta bdiet il-gwerri, bdiet fil-fatt tibdiet imietet fl-1940. U ftit qabel, waqt insomma, il-Finlandiżi kienu qegħdin jiġġieldu kontra s-Sovjetiċi.
Ekko.
u jħasset li kellha tagħti l-medalja tagħha tal-Premju Nobel.
Eżatt, biex anka jinġabru l-flus biex dak iż-żmien kellhom ukoll il-gwerra kontra l-Unjoni Sovjetika u allura naraw kemm kienet persuna qalbina fl-istess ħin għaliex u naħseb li tieħu inizjattiva. Fil-fatt ukoll kienet persuna li ħadmet ukoll fl-edukazzjoni tajjeb ngħidu għaliex kienet headmistress għal ċertu żmien ġewwa skola importanti u forsi biex nagħlqu dwarha bla dubju li żmien tal-kontemporani tagħha bħal Runeberg li kien jikteb fi stil realistiku ħalla ċertu effett fuq il-kitbiet tagħha.
Joyce, jina nirringrazzjak ħafna ta' din l-ispjegazzjoni komprensiva illi tajtna fuq Selma Lagerlof. M'għandix dubju kellu bżonn hawn iktar bħalhom dawn in-nies.
Ekku, anke lokalment.
Anke lokalment.
Ekku, grazzi Ruben u nsellem lis-semija kollha.
Għadkom kemm smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.